capitolul 1. Cartea Tit, capitolul 1. Tit, capitolul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu Evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândurora. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așez prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască cu învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Amin. Vă rog să ați continuăm să medităm la capitolul 1 din Cartea Tit și anume la ceea ce am numit regula credinței. Ce am început duminica trecută și am văzut prima parte a regulei credinței, care este revelația sau descoperirea lui Dumnezeu și cele 7 aspecte principale, fundamentale ale revelației. Aceste aspecte ale revelației le regăsim și în alte părți, în cuvântul lui Dumnezeu și poate în alte formă. Însă ele descriu toate împreună descoperirea lui Dumnezeu în Scripturi, descoperirea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că este o regulă a credinței pentru că ceea ce se numește Biserica Domnului Iisus Hristos sau Casa Credinței. Biserica Domnului Iisus Hristos se numește și Casa Credinței. Casa Credinței este gruparea sau instituția cea mai disciplinată din univers. Sau de pe pământ, că nu vorbim de univers, că nu putem să gândim așa la imensitatea universului, să gândim la lumea văzută. Din lumea văzută, din toate instituțiile care există, din toate organizațiile, din toate misiunile, din orice fel de structuri umane care se pot imagina și care au existat și care există, Casa Credinței este cea mai disciplinată, cel mai bine organizată. Și acum gândiți-vă ce firmă a existat de 2000 de ani și continuă să existe și să lucreze. Ce partid există de 2000 de ani și continuă să funcționeze. Ce curent filozofic există de 2000 de ani și continuă să influențeze o mare parte din omenire. Sau ce întreprindere există de 2000 de ani și continuă să funcționeze. Vedeți că vorbim de 2000 de ani, vorbim la 20 de ani, la termen de câțiva zeci de ani și dispar și apar altele. Și trebuie mereu să se ajusteze, mereu trebuie să se schimbe, să se restructureze, să se reorganizeze, să fuzioneze, altele falimentează și dispar pentru totdeauna. Totul este foarte relativ. Aici pe pământ, totul suferă în ce privește organizarea, în ce privește disciplina, totul suferă în ceea ce privește regula. Credința însă este aceeași. Cum a fost la început, spune apostolul Iuda, când am vrut să vorbesc despre, sau să vă scriu despre mântuirea noastră comună, m-am văzut silit să vă scriu, să luptați pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Și apostolul Petru spune și le scrie celor care trăiesc împrăștiați ca străini prin toate provinciile, către cei care au primit o credință de același preț cu a noastră. Și apostolul Pavel spune că este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Și vă dau un exemplu care să ilustreze că Biserica lui Hristos, casa credinței, este cea mai disciplinată, cel mai bine organizată dintre tot ce se poate imagina, dintre toate instituțiile care au existat pe pământ vreodată. În secolul IV, la începutul secolului IV, Imperiul Roman a intrat într-un proces de dezintegrare accentuată. Și dezintegrarea aceasta, cel mai mare imperiu care a existat vreodată în lume, care a fost profețit prin prorocul Daniel, cea de-a patra fiară, foarte puternică, care a cuprins tot pământul. N-a existat până atunci un imperiu atât de puternic și nici după Imperiul Roman n-a mai existat vreo putere atât de mare cum a fost Imperiul Roman, care a cuprins toată lumea și a durat foarte mult imperiul acesta. Și după mulți ani, după multe secole, a intrat într-o perioadă de dezintegrare, de dezorganizare. Și oricât de înțelept ar fi fost un împărat, oricât de viteaz ar fi fost, nu mai putea să țină frâiele acestui imperiu mare. Nu mai putea să-l organizeze, nu mai putea să-l administreze. E, căderea Imperiului Roman nu a venit datorită popoarelor migratoare, datorită invaziei triburilor germanice și așa, care au pustit diferite zone din Imperiul Roman, așa cum învățăm noi, așa am învățat la istorie. Căderea Imperiului Roman a venit din altă cauză, din alte motive, pe care nu le recunosc nici ateii, pe care nu le recunosc nici societățile occidentale, nici capitalismul, nici comunismul, nici un fel de organizație omenească, nu recunosc aceste motive. Imperiul Roman a căzut moral. Întâi a căzut moral și după aceea s-a prăbușit politic, administrativ și așa mai departe în toate domeniile. S-a prăbușit moral, disciplina morală s-a rupt, s-a prăbușit, a căzut la pământ. Imoralitatea s-a răspândit foarte mult în Imperiul Roman și când se întâmplă așa ceva la scară națională, o națiune nu mai poate să reziste, indiferent cât de inteligent ar fi președintele sau primul ministru, indiferent ce măsuri s-ar lua, ce legi s-ar stabili în țara respectivă și imperiul poate să fie, se prăbușește. Când o națiune cade moral, când standardele morale se rup, se prăbușesc, nu mai poate rezista. Și lucrul acesta a fost scris cu mii de ani înainte în Cuvântul lui Dumnezeu. Solomon a spus, neprihănirea sau dreptatea înalță un popor. Dreptatea înalță un popor. Ei, cu sute de ani înainte se vorbea despre dreptul roman și era și dreptul iudaic. Legea noastră o sândește ea oare pe cineva înainte ca să-l asculte sau ca să-i dea dreptul să te aperi? Înaintea lui Agripa, când împotriva lui Pavel s-au adus multe acuzații și deși creștinii erau persecutați în vremea respectivă, totuși Agripa, împăratul care era în Iudeia atunci, i-a spus lui Pavel, ce a spus? Ai dreptul să te aperi. Vedeți? Dreptatea înalță un popor. Câtă vreme se oferă dreptul să te aperi, câtă vreme se oferă dreptul să vorbești. Era dreptul roman. Și Pilat, Ponțiu Pilat, l-a verificat pe Domnul Iisus Hristos. S-au dus multe acuzații împotriva lui. O dată, de două ori, de trei ori, nu găsesc nicio vină în el, nu pot să-l dau la moarte. Era încă dreptate. Imperiul era încă puternic. Au mai trecut câteva sute de ani și dreptatea s-a prăbușit. Ei, în condițiile acestea nu mai putea să supraviețuiască imperiul și împărat la începutul secolului IV a ajuns Constantin, care mai târziu a fost numit Constantin cel Mare. Omul acesta a fost un om inteligent și viteaz. Și el a privit la ceea ce se întâmplă în imperiu, cum ar putea să țină imperiul acesta unit, să nu se destrame. Și a observat ceva ce n-a observat niciunul din împărații care au fost înainte de el. În tot imperiul exista o grupare de oameni. Existau niște oameni care erau cu totul diferiți de ceilalți. Și i-a putut regăsi și aici și acolo și în răsărit și în apus și în sud și în nord, peste tot, până în Spania. În tot imperiul a găsit o grupare, o comunitate care se numeau creștini, care se numeau urmașii ai lui Hristos. Și au observat ceva foarte interesant la această grupare, că deși ei nu au împărat, deși nu au consul, deși nu au organizare la nivelul Imperiului, oamenii aceștia sunt foarte bine organizați, peste tot în Imperiu, sunt foarte bine structurați, sunt foarte disciplinați și sunt foarte uniți împreună. Nimeni nu poate, atâtea valuri de prigoană, atâți împărați înaintea lui au vrut să-i distrugă pe acești creștini și n-au reușit. Și iată că au umplut Imperiul, de la răsărit și până la apus. Și el ca împărat, ca un om inteligent, deștept, cu putere, el nu putea să țină Imperiul acesta împreună. Și atunci a făcut o mișcare istorică. Și care a rămas în istorie și în istoria bisericii, s-a încreștinat. El s-a declarat pe sine creștin, pentru ca să-i câștige pe toți acești creștini de partea lui. Cu ei voi ține Imperiul unit, așa a gândit Constantin. Am nevoie de acești oameni, cum aș putea să-i atrag? Cum aș putea să-i am pe toți de partea mea? Pentru că toate instituțiile statului se prăbușesc. A rămas o instituție care nu e a statului, separată cu totul de stat, care a fost prigonită de stat, statul a încercat de 300 de ani să o distrugă, să o anihileze și iată că există, iată că a cuprins Imperiul tot. Cum aș putea să atrag această instituție, această comunitate, acești oameni, cum aș putea să-i atrag de partea lor, de partea mea, decât identificându-mă cu ei? Să mă fac și eu așa cum sunt ei. Formal. Pentru că omul acesta nu s-a pocăit, nu și-a mărturisit păcatele, nu în urma predicării Evangheliei a luat decizia aceasta să se facă ca ei. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Nu s-a întâmplat așa ceva cu Constantin cel Mare. Interese și rațiuni politice l-au dus pe Constantin cel Mare să ia decizia aceasta. Și atunci s-a produs cel mai mare colaps, cea mai mare greșeală în istoria bisericii. Capii ai bisericii au căzut în această cursă, în această invitație pe care Constantin cel Mare le-a făcut-o printr-un decret imperial, prin care decretează creștinismul ca fiind religio licita, adică religia licită sau legală. Și în același timp declară toate celelalte religii din Imperiu religio ilicita, adică religia ilegală. Și de acum înainte, toți cei care vor încerca să facă vreun rău unui creștin vor fi pedepsiți. Toți cei care vor pretinde sau se vor închina la alt Dumnezeu decât la Dumnezeul creștinilor vor fi băgați și ei în închisoare, vor fi deposedați de proprietăți și așa mai departe. Și s-a întâmplat atunci cel mai mare rău din istoria creștinismului, pentru că oameni nenăscuți din nou, care n-aveau nimic de a face cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu pocăința, de frica decretului imperial, oameni păgâni care se închinau la zei, care se închinau la idoli, de frica decretului imperial, de frică să nu fie deposedați, de frică să nu fie persecutați acum, pentru că ei au devenit acum persecutați și creștinii au fost atrași în această cursă a lui Constantin, chiar dintre episcopi, citim aici, am citit despre episcop, chiar dintre episcop, dintre prezbiteri, conducători, care erau în mari cetăți ale Imperiului Roman, unii au căzut în cursa aceasta pentru că Constantin cel Mare le-a oferit mari favoruri și le-a oferit proprietăți și a început să le construiască biserici, biserici impunătoare, așa cum biserica n-a avut deloc până acum, că nu avea gruparea aceasta de oameni, nu aveau clădiri unde să se adune, nu aveau sedii, ei se adunau prin peșteri, se adunau pe unde apucau și totuși existau și erau disciplinați și erau organizați și erau o mare putere, așa o vedea Constantin cel Mare. Ei, a fost un dezastru pentru biserică, pentru că de atunci, din secolul IV, vorbim despre biserică și stat. Până atunci nu se vorbea despre așa ceva, de atunci se vorbește despre asta până în ziua de astăzi. Și problema aceasta n-a rezolvat-o nimeni până astăzi, acest mare rău pe care l-a introdus Constantin cel Mare, biserica și statul. Care este relația dintre biserică și stat? Cum se raportează biserica la stat? Dacă biserica trebuie să lucreze împreună cu statul, sau că biserica trebuie să fie separată de stat. Acum, în ultimii ani, se vorbește tot mai mult de separația puterilor. Da? Și biserica are putere. Și președintele știe că biserica are putere, și primul ministru știe că biserica are putere. Din cauza asta, înainte de alegeri, și primul ministru caută bisericile și caută bisericile evanghelice și ia legătura cu liderii bisericilor evanghelice, pentru că au putere. Dacă crește numărul lor în țară, dacă ei reprezintă ceva, dacă votul lor, ei sunt disciplinați. Dacă îi câștigi pe oamenii ăștia de partea ta, ei toți se vor duce la vot. Ei nu sunt ca ceilalți să stea pe acasă, să se ducă la picnic sau așa mai departe. Dacă îi ai de partea ta, ăștia vor merge, 98% dintre ei se vor duce la vot și vor vota. Ei, tot felul de rațiuni politice se întâmplă și astăzi. Jocul acesta politic continuă. Și mulțimi de oameni nenăscuți din nou au intrat în biserică. S-au încreștinat prin botez, s-au devenit membri formal, au devenit membri ai bisericilor. Au devenit creștini, așa în ghilimele. Asta a umplut bisericile din Imperiul Roman de oameni nenăscuți din nou. Și lumea a dat buzna, așa în biserică. Și de atunci, dintr-o dată, a început să se compromită standardul moral al bisericii și predicarea. Mulți lideri au fost corupți, au căzut în această cursă a slavei deșarte, a câștigului mârșav, despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 1. Episcopul nu trebuie să fie iubitor de câștig mârșav, nu trebuie să fie lacom, episcopul nu trebuie să fie lăudăros și așa mai departe. Multe, 15 calități morale sunt prezentate aici pentru episcop, pentru prezbiter, pentru cel care priveghează asupra turmei. Și a început declinul bisericii de atunci, din secolul 4. Cele mai mari probleme din istoria bisericii au început în secolul 4, când biserica, când creștinismul a fost decretat religie legală. Și atunci a apărut controversa cristologică, controversa Trinității, atunci a apărut controversa icoanelor, atunci a apărut controversa moaștelor și cultul sfinților și cultul moaștelor și așa mai departe, și s-au luptat cei din răsărit cu cei din apus și episcopii se luptau între ei, nu mai luptau pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, luptau pentru niște lucruri păgâne, pentru că obiceiuri păgâne au umplut biserica lui Hristos. Am făcut o introducere lungă, vorbim despre regula credinței. Toate lucrurile sunt rânduite în casa credinței. Casa lui Dumnezeu, casa credinței, biserica Domnului Iisus Hristos este cea mai disciplinată comunitate de oameni care există sau care poate să existe. Și să ne gândim la un incident care s-a întâmplat în biserica din Corint. Era o biserică mare în Corint. Corintul era un oraș mare și astăzi este oraș mare. Un port, un centru comercial, o intersecție de linii maritime. Și porturile totdeauna s-au dezvoltat foarte mult. Dezvoltându-se foarte mult, populația din porturi devenea bogată datorită comerțului, datorită negoțului. Acolo se face business, bișniță în port, acolo se face bișnița, se lucrează la negru, se câștigă bani mulți în port. Acolo se adună infractorii în porturi. Viața spirituală este praf în porturi. Cea mai mare imoralitate este în orașele porturi. Nu puteți să vă imaginați cât de multă imoralitate este în aceste orașe riverane, porturi mari. Așa era Corintul. Acolo în Corint, Pavel a predicat Evanghelia și nu s-a simțit bine deloc când a predicat Evanghelia și Pavel a vrut să plece din Corint. Pentru că ce om al lui Dumnezeu s-ar simți bine într-o astfel de metropolă, într-un astfel de oraș? Ți-e frică să ieși pe stradă, ți-e frică să ieși seara pe stradă. Și Pavel vrea să plece, însă noaptea spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o vedenie. Și a spus, îndrăznește, Pavele, că am mult norod în cetatea aceasta. Și Pavel n-a mai putut să plece din Corint, oricât de mult ar fi vrut el să plece, Dumnezeu a spus, trebuie să rămâi aici. În lumea asta stricată, imorală, coruptă, aici am mulți oameni care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, care trebuie să audă Evanghelia. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Pavel a rămas un an și 6 luni și a învățat printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Ce muncă! Noi nu ne putem imagina ce muncă a fost asta. Ce greutate! Ce responsabilitate, ce povară pentru omul lui Dumnezeu în această societate stricată, aici să predici Evanghelia, aici să înveți pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel pleacă după aceea din Corint și scrie prima epistolă către corinteni și apoi scrie a doua epistolă, însă în prima epistolă el primește, înainte de a scrie prima epistolă, primește niște înștiințări ai Cloiei. I-au scris lui Pavel despre niște lucruri care au început să se întâmple în biserică după plecarea lui. Vedeți că biserica trebuie să fie, este disciplinată și trebuie să fie disciplinată și organizată. Și când a apărut ceva, o indisciplină, când a apărut o problemă, a apărut o problemă morală gravă aici în biserică, dar probabil că între timp au intrat mulți alții din Corint au mai intrat în biserică, unii care nu au fost supravegheați, care nu au fost verificați, care oameni nenăscuți din nou, oameni imorali, oameni corupți, au intrat în biserică și au început să afecteze și pe alții cu modul lor de viață. Nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit de păcatele lor. Și au intrat. Pavel nu mai era acolo. Acum au rămas alții în urma lui, mai puțin experimentați decât Pavel, cu mai puțină autoritate spirituală și ai Cloiei. Aceștia scriu o scrisoare apostolului Pavel și spune Pavel, mi-au scris ai Cloiei. Că între voi sunt dezbinări, certuri și în parte o cred. primește cu rezervă ceea ce scriu, pentru că omul este subiectiv atunci când scrie. Însă spune Pavel, în parte cred lucrul acesta. Însă acești ai Chloei i-au scris lui Pavel despre o problemă morală gravă care a apărut în biserica din Corint. Unul dintre voi, din toate părțile, spune, se vorbește că între voi este curvie. A apărut în biserica aceasta curvie, ceea ce era de neimaginat. În casa lui Dumnezeu să apară curvie și totuși se poate. Se poate întâmpla și lucrul acesta. Pentru că nimeni nu poate opri pe nimeni să intre în casa lui Dumnezeu. Cine poate opri pe cineva să intre în locul acesta? A venit odată cineva și mă întreabă, uite, înainte ca să plec, vreau să mai întreb ceva. Îmi dai voie să mai vin aici în casa asta de rugăciune? Că eu vreau să vin aici și eu nu vreau să plec de aici. Am spus, eu nu pot să opresc pe nimeni niciodată. Indiferent cine vrea să vină, casa asta e deschisă pentru toată lumea. Și noi ne bucurăm de toți cei care vin aici. Și bucurându-ne de toți cei care vin aici, aici poate să vină și curvar, poate să vină și bețiv, poate să vină și criminal, poate să vină și boschetar, și copiii străzii, și oamenii canalelor, oricine poate să vină în casa aceasta. Că Domnul Iisus Hristos a spus, pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și dacă Domnul nu izgonește, cum am putea noi să izgonim pe cineva afară și să scoatem pe cineva afară din casa lui Dumnezeu? Din toate părțile, scriu ai Chloei, se vorbește și Pavel, se vorbește că între voi este curvie, o curvie cum nu este nici măcar la neamuri. Că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Ce înseamnă asta? Nu era mama lui. Tatăl lui era recăsătorit. Însă el trăia și el împreună cu nevasta tatălui său. Cum trăia și tatăl său. Deci ceva incest se numește asta. Chiar dacă nu era mama lui bună și așa mai departe. Și apostolul Pavel intervine acum și problema asta e atât de gravă. Vedeți că de ce biserica trebuie să fie, este cea mai dreaptă. Biserica este cel mai bine organizată instituție din toate care există pe pământ. Apostolul Pavel nu mai are timp să se ducă la Corint. Când voi veni, o să facem o adunare generală în Corint. Și anunțați-l și pe cel care e vinovat de asta că o să stăm de vorbă cu el atunci. Și o să strângem comitetul sau presbiterul, o să-i strângem împreună și o să discutăm problema lui. Nu se mai poate amâna problema asta, e foarte gravă. Și apostolul Pavel intervine pe loc. Nu mai trebuie să verifici așa ceva. E destul că au fost martori ai Chloei, erau mai mulți, nu era unul singur. Și din mai multe părți a fost sesizat și spune apostolul Pavel, Duhul meu împreună cu Duhul vostru nu putea să fie fizic prezent. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Vedeți cât de disciplinată e casa lui Dumnezeu, cât de dreaptă e casa lui Dumnezeu, cât de dreaptă este credința, care e regula credinței? Noi am hotărât și eu am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, pentru că a păcătuit în carne. Și carnea trebuie să suporte pedeapsa pentru păcatul care a fost făcut în carne, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Cum va fi mântuit? Dacă e dat pe mâna satanei, dacă se va pocăi. Prin suportând pedeapsa aceasta care îi se dă în carne, de către biserică, de către casa lui Dumnezeu, pedeapsa asta este ca și din partea lui Dumnezeu, așa vine, că la Dumnezeu atunci când ne pedepsește, ne pedepsește pentru binele nostru, spune apostolul Pavel, ca să ne facă părtași sfințeniei lui și să nu vină peste noi judecata de apoi, pentru că ne iubește, de aceea ne pedepsește. Așa cum un tată își pedepsește copilul care a greșit. Pentru ca să-l îndrepte, nu-l pedepsește ca să-l omoare, nu-l pedepsește ca să-l condamne la moarte, nu-l pedepsește ca să-l bage la închisoare pe viață. Niciun tată, nici o mamă nu poate să facă așa ceva, dar nu-l poate lăsa nepedepsit. Pentru că a greșit și a greșit foarte mult și numai prin pedeapsă se pot îndrepta unele lucruri. De aceea, vedeți cum pedeapsa, disciplinarea era prezentă în casa lui Dumnezeu de la început și va fi prezentă până la sfârșit. Astăzi tot mai puțin se vorbește despre asta. Tot mai puține biserici mai vorbesc despre disciplinare. Sunt multe, foarte multe biserici unde de ani și ani de zile nu s-a mai auzit ca cineva să fi fost disciplinat de biserică. Nu pentru că biserica merge foarte bine, nu pentru că e în clocot, nu pentru că biserica trăiește trezire spirituală, nu că pentru că biserica e plină de râvnă și nu s-a întâmplat acolo niciun fel de incident în biserica respectivă. Dimpotrivă, e înghețată, e rece, este lumească, e plină de păcat. Păi spunea cineva odată, dacă ar fi să luăm noi cuvântul ăsta, așa cum e scris aici, și să-l aplicăm la biserica noastră, ar trebui să excludem jumătate din membrii bisericii. Un pastor, făcut afirmația asta, dintr-o biserică mare. Ar trebui să excludem jumătate din membrii bisericii dacă noi am luat ceea ce scrie aici. Și n-am făcut asta niciodată. Pentru că le era frică cum să faci așa ceva. După ani de zile când nu s-a făcut lucrul acesta, iată s-a ajuns ca jumătate să fie în situația de a fi excluși din biserică. Dar cine face așa ceva? Cine poate să facă? Cine îndrăznește să facă așa ceva? Să excluzi din biserică câteva sute de membri? Cine ar îndrăzni să facă așa ceva? Păi dar s-ar tulbura toată țara asta. S-ar tulbura toată organizația din țară, toată organizația europeană, că nu s-a mai auzit vreodată așa ceva. Și acum noi suntem prezbiteri, suntem priveghetori, suntem episcopi. Episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie. Așa scrie aici, în versetul 7. Episcopul ca econom al lui Dumnezeu. Tu ești un econom al lui Dumnezeu, un administrator peste casa lui Dumnezeu, peste casa credinței, peste regula credinței. Tu trebuie să păzești credința, tu trebuie să aperi credința, tu trebuie să înfrunți pe potrivnici, tu trebuie să propovăduiești adevărul și învățătura sănătoasă, să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și mă întreb, oare ce să facă, ce va face un astfel de om care ajunge la o astfel de constatare? Constatarea era adevărată. Aici, au mai făcut unul o constatare adevărată, aici în Creta. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Ce ai de făcut cu ei? Ce ai de făcut dacă, și Pavel spune, mărturia asta e adevărată. Și a făcut o constatare adevărată, deși nu era proroc al Domnului, era proroc de-al lor, spune apostolul Pavel. De aceea, mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Da, dar păi la noi nu s-a mai făcut nicio mustrare de ani de zile. Dacă eu o să mustru aspru să fie sănătoși în credință pe toți care-s leneși, pe toți cei care-s răi și pe toți care-s mincinoși din biserica noastră, păi o să mă trezesc o răscoală aici, o să rupă biserica asta, ori o să plece, o să evadeze, o să mă dea în judecată. Când un om al lui Dumnezeu a disciplinat pe o femeie din biserică pentru păcatul adulterului, s-a trezit dat în judecată pentru defăimarea imaginii publice. Ea a atentat la imaginea ei. L-a dat în judecată și l-a tărât pe pastor în tribunal. Pentru asta și-a câștigat procesul. Că așa sunt legile astăzi. Și pastorul a trebuit să-i plătească vreo 120.000 de dolari daune morale. După așa ceva, o să mai predici odată despre asta? Despre adulter? O să mai atragi odată atenția cuiva? O să mai disciplinezi pe cineva în biserică pentru păcatul adulterului? Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. A fost mântuit sufletul curvarului din Corint? A fost. Citim în a doua epistolă către Corinteni. Ajunge pedeapsa pentru cel pedepsit. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? A dus la pocăință. Ce lacrimi, ce dezvinovățire, ce smerenie ajunge. Acum arătați-vă din nou dragostea pentru el. Ajunge pedeapsa cu care a fost pedepsit. Să nu fie doborât de prea multă întristare. Vedeți ce înseamnă casa credinței? Aici te vindeci în casa credinței. Dar dacă ți se vindecă sufletul, dacă nu, va fi pedepsit și trupul și va fi pedepsit și sufletul în focul ghenei. Timpul se duce. Lăsăm ceea ce urmează pentru duminica viitoare, pentru că ne apropiem și de masa Domnului. Și aici, la masa Domnului, probabil că cel mai mult ne gândim și ne confruntăm cu problema aceasta a regulii credinței. Pentru că credința este dreaptă, credința are o regulă a ei, care trebuie să fie respectată. Și regula credinței este cuvântul lui Dumnezeu. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit, ține-l împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Regula credinței este cuvântul lui Dumnezeu. Peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, spune Pavel, după acest dreptar. Dacă umbli după dreptarul ăsta, odată poate trebuie să excluzi jumătate din membrii bisericii. Nu că tu ești vinovat de asta. Ai ajuns la constatarea asta. Pavel îi spune lui Tit, mustră-i aspru să fie sănătoși în credință pe toți leneși și pe toți mincinoși și pe toți care-s răi din biserică. Acum Tit ce o să facă? O să-i mustre sau nu o să-i mustre? Și Pavel îi spune și la sfârșitul capitolului, nimeni să nu te disprețuiască, mustră cu toată autoritatea. La masa Domnului, spune apostolul Pavel, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi învinovat de trupul și sângele Domnului. împărtășirea noastră la masa Domnului, apropierea noastră de elementele cinei Domnului, de elementele cinei cea de taină, de pâine și de vin, despre care Domnul Iisus Hristos a spus că dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are viața și nu are parte de mine. Dacă ți-a auzit predica de azi dimineață, spunea fratele Valentin Popovici că cea mai grea predică, Ioan capitolul 6. Domnul Iisus Hristos a rostit cea mai grea predică. Și la cea mai grea predică s-a întâmplat lucrul cel mai neobișnuit, că din mii de oameni care îl urmau, au rămas sute, și din sute au rămas zeci, și din zeci au rămas 12. Și încă din 12 Domnul știa că mai este unul. Nu că au plecat unii care nu trebuiau să plece, ci că mai rămas încă unul care nu era de ai lor și care urma să plece în noaptea următoare. Cea mai grea predică. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are viața în el. Dacă nu se identifică cineva cu mine, dacă nu se face cineva una cu mine, în Proverbe 23:26 scrie: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Doamne, cum să-ți dau inima? Toată inima, dă-mi inima ta, nu ține nimic pentru tine, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Mii au plecat, au rămas 12. Petru spune: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Însă Scriptura spune că Domnul știa de la început cine este cel care urma să-l vândă. Și l-aș fi spus: nu v-am ales eu pe voi toți cei 12, totuși unul dintre voi este un drac. Au mai trecut câteva ceasuri și s-au așezat la masă. Și Domnul le mai dă încă un semn: cel care va întinde mâna cu mine în blid, acela este. Și nici acum nu se cercetează omul acesta, care se numea Iuda, unul din cei 12. Unul care a participat la toate predicile Domnului Iisus Hristos, poate că la toate, unul care a fost trimis împreună cu ceilalți, doi câte doi, să vestească Evanghelia, să ungă bolnavi cu un de lemn, să scoată demoni, să învie pe morți, unul care a văzut minunile lui Dumnezeu, care a stat în prezența Fiului lui Dumnezeu și Domnul spune: unul dintre voi este un drac și el nu recunoaște și nu-și dă seama că despre el e vorba. Cum un? Dar cine ar putea să fie altul? Mă întreb, dacă ai fi fost în locul lui Iuda, era hoț, cum erau și cretanii. De unde știm că era hoț? Păi Ioan spune în Evanghelia lui că el, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea, punga pentru săraci. Se strângeau acolo donații, probabil femeile care veneau și ajutau și alții, ajutau și pentru săracii, pentru ei, pentru nevoile lor, și Iuda lua el de acolo. Și iată că unii dintre ucenici ajung să afle lucrul acesta și Ioan știe: tu fur de acolo, din casa lui Dumnezeu. Și Domnul spune: unul dintre voi, un drac. Și poate Iuda o fi gândit, poate mai fură și altul, o mai fi furat și poate nu numai eu, poate unul fura mai mult decât mine. Și la ăla se referă Domnul, ăla care fura mai mult decât mine, ca în Parlamentul României: domnilor, dacă nu puteți să nu furați, măcar nu mai furați așa de mult. Și eu, poate mă fură ăla mai mult decât mine, poate unul care mai făcut și alte lucruri, unul mai rău decât mine, unul dintre voi un drac. Da, cine fură și hoțul, de unde e, de la cel rău? Dacă el avea credință, dacă el credea în cuvântul lui Dumnezeu, imediat se putea vedea mustrat în cugetul lui, că știa că a furat bani și a luat bani de acolo, din casa lui Dumnezeu, și să se smerească, să se pocăiască. Nu era gata Domnul să-l ierte? Nu l-a așteptat? De aceea l-a atenționat și odată și de două ori și de mai multe ori îl atenționa să se pocăiască și să mărturisească păcatele. Și Iuda ia parte la masa Domnului în chip nevrednic. Și Scriptura ne spune că de îndată ce a fost dată bucățica, deodată ce a luat bucățica, a intrat Satana în Iuda. Pâinea aceasta pe care o binecuvântăm, paharul acesta pe care îl binecuvântăm, spune Scriptura, nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos și nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Dacă te apropii cu credință deplină, dacă te apropii cu inima curată, dacă te apropii cu un cuget bun, dacă te apropii hoț și mincinos și ticălos, atunci nu mai este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Atunci este împărtășirea cu idolii, este împărtășirea cu masa dracilor. Că auziți ce spune în capitolul 10? Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el? Iuda a crezut că e mai tare. Iuda a crezut că el și cu preoții cei mai de seamă ticluiesc planuri neascuns pe care nu le știe nimeni și nu era destul că te-a luat de aici din pungă. Nu se strângeau poate prea mult. Îți dau mărunțișul de la biserică. Nu se strângea prea mult acolo. Iuda avea ambiții mari. Se duce la preoții cei mai de seamă și mai ia și de acolo încă 30 de arginți. Căci spune Solomon că cine iubește argintul nu se mai satură de argint. Face el planuri pe din dărăp. Să nu știe nimeni, în întuneric acolo lucrează el. Și participă la masa Domnului. Și când a luat bucățica, în loc să se împărtășească cu trupul lui Hristos, în loc să mănânce carnea Fiului Dumnezeu și să bea sângele Fiului Dumnezeu, să se identifice în chip tainic, misterios, cu trupul Domnului Iisus Hristos, cu biserica lui Hristos, cu Domnul Iisus Hristos însuși, care este capul bisericii, la această taină a împărtășirii, la masa Domnului Iisus Hristos, când vestim moartea Domnului până va veni El. Iată că în Iuda intră moartea. Deodată ce a luat bucățica, a intrat Satana în Iuda. Și când a intrat Satana în Iuda, nu mai putea să stea acolo, nu mai putea să suporta părtășia sfinților. A ieșit afară și era noapte. Și noaptea a rămas. Și s-a dus și s-a spânzurat și a căzut și a crăpat în două. Și spune Scriptura că tot Ierusalimul a auzit de ce s-a întâmplat cu omul acesta. El, unul din cei 12. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Pasajul acesta, cel mai amplu pasaj despre cina Domnului, mai găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos în Ioan, capitolul 13, 14, 15, 16, 4 capitole în seara de joi, însă în epistole și în celelalte evanghelii, cel mai lung pasaj despre cina Domnului și care cuprinde lucruri care nu sunt cuprinse în celelalte pasaje unde se referă la cina Domnului, pentru că aici în biserica din Corint ei au ajuns să pervertească cina Domnului împreună cu mesele lor de dragoste, unde au ajuns să participe tot felul de oameni și să se întâmple tot felul de lucruri. Unul ajungea flămând și altul beat. Se întâmplau lucruri imorale între ei, pentru că nu mai era regulă, nu mai era disciplină acolo în Corint, și Pavel intervine și spune și încheie problema aceasta: celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Rânduiește acum cina Domnului, nu poate să rânduiască totul deodată. Celelalte rânduiește cel mai important acum, ce e esențial, ce e fundamental, dar toate trebuie rânduite. Celelalte le voi rândui când voi veni. Și în capitolul 7, versetul 15 spune, dar eu numai... Capitolul 7, versetul 17. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. O regulă, o rânduială. Lucrurile trebuie rânduite. Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii și al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și problema aceasta este rânduită. Problema aceasta este rezolvată. Și acum ne vom apropia de masa Domnului. Scrie aici, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Eu nu am cunoștință de nedreptate și de sâlnicie și de apăsare în biserica asta. Nu am cunoștință nici de multă nedreptate, nici de multă sâlnicie, nici de alte lucruri pe care un frate să facă împotriva altui frate. Însă dacă cineva se știe vinovat de nedreptate în relațiile cu fratele lui, dacă cineva se știe vinovat de lipsă de dragoste sau de lipsă de iertare sau de lipsă de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu cere să fie între noi, să nu se apropie de masa Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Dacă cineva se simte cu inima plină de amărăciune sau de nemulțumire sau de răzvrătire sau de răutate, dacă cineva se știe vinovat de minciună sau de lene sau de indiferență sau de alte lucruri grave pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă, să nu se apropie de masa Domnului. Dumnezeu îi dă timp să se pocăiască de ele, să și le mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Însă Domnul vrea să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile curățite, spălate și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat cu apă curată, cu deplină credință să ne apropiem de scaunul Harului. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem. Și Dumnezeu spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem. Și Dumnezeu dorește să ne apropiem. Și fiecare din noi să dorească să se apropie. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Însă este un avertisment solemn. Nu oricum poți să te apropii de Dumnezeu cel viu. Nu te poți apropia de Dumnezeu și să participi la masa Domnului și la masa dracilor. Nu poți să participi și la masa Domnului și la pomană. Pentru că asta este închinare la idoli. Fugiți de închinare la idoli. Nu poți să participi și la masa Domnului și să te înveți de vin. Pentru că asta este idolatrie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, asta este destrăbălare. Nu poți să participi la masa Domnului și să trăiești în minciună. Nu poți să participi la masa Domnului și la servici să furi și să nedreptățești și să minți în acte. Nu poți să participi. Pentru că altfel vine peste tine judecata lui Dumnezeu. Spune aici, de aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Nu poți să participi la masa Domnului și să cerșești la marginea drumului. Că Dumnezeu a spus că n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dacă te încrezi în Dumnezeu, dacă crezi cuvintele lui Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă pentru toate. N-am văzut nici pe el părăsit, nici măcar pe urmașii lui să-și cerșească pâinea. Dar trebuie să ai credință în Dumnezeu. Așa să ne apropiem de masa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Vrem noi să întărâtăm la gelozie pe Dumnezeu? Sau suntem noi mai tari decât el? Să înțelegem astăzi, să primim cuvintele acestea. Regula credinței este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spunem altceva, nimic decât cuvântul lui Dumnezeu. Să credem cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim, că el ne va rândui viața. A venit Isaia la regele Ezechia și a spus, așa vorbește Domnul, pune-ți casa în rânduială, rânduiește ce mai ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Erau lucruri nerânduite în casa lui Ezechia, deși a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie lucruri nerânduite în casa ta. Și astăzi cuvântul lui Dumnezeu îți spune, așa vorbește Domnul, rânduiește ce rămâne de rânduit și ce ai de rânduit în casa ta, că dacă nu vei muri și nu vei mai trăi, dacă nu-ți vei rândui casa, că este o regulă a credinței, este o rânduială hotărâtă în toate bisericile sfinților și în casa lui Dumnezeu. Și este o poruncă a lui Dumnezeu. Și nu ne jucăm cu porunca lui Dumnezeu, că dacă nu ne rânduim după cuvântul lui Dumnezeu, vom muri și nu vom mai trăi. Așa să ne apropiem de masa lui Dumnezeu, de cina Domnului, așa să mâncăm trupul lui Hristos și să bem sângele lui Hristos, să ne împărtășim cu altarul, adică cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos, frânt pe cruce pentru noi. Fratele Vasile, să mulțumească Domnului.
Și nouă ne-ai dăruit aceeași credință care Tu ai dat-o odată pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această credință. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul Tău plin de putere care l-am auzit din partea Ta în ziua aceasta. Doamne, suntem la masa Ta. Suntem în prezența Ta și a cuvântului Tău. Ești acela care dorește să ne apropiem de Tine și de masa Ta și de cuvântul Tău. Doamne, Tu ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Tu știi slăbiciunile noastre, greșelile noastre. Tu ești sfânt, Doamne, și ne chem la sfințenie, la ascultare de cuvântul Tău. Doamne, dorim să ne apropiem de masa Ta. Te rugăm să privești la slăbiciunile fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus, care de dragul nostru a murit la Golgota, a plătit în locul nostru, te rugăm să ne primești și să ne ierți.
Amin.
Te rugăm să sângele Lui, Doamne, să pătrundă în inima noastră, Doamne, să spere greșelile și fărădelegile noastre. Și, Doamne, te rugăm să binecuvintezi pâinea aceasta care simbolizează trupul Tău, care de dragul nostru s-a dat la Golgota. Și în felul acesta, Doamne, te rog să ne binecuvintezi cu dorință să iubim cuvântul Tău. Te rugăm să ne binecuvintezi cu putere.